Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sobiq milliy xavfsizlik xizmatining sobiq generali Hayot Sharifxo'jayevning yana hibsga olingani iddao qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasi ochilgach, Rossiyadan qaytgan muhojirlar chegara oldi hududidan ish topmoqda.
Rossiyaga deport bo'lgan odamlar ham shu yerga kelib, yoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishib o'tirgan yoshlarni axloqsizlik namunasi sifatida fosh etishga kirishdi. Navoiylik tinglovchi yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilgach, uyidan ko'chishga majburlashayotganidan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
2-aprel yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Bishkekdagi to'yxonalardan birida tovuq go'shtidan zaharlanganlar soni 2-aprel holatiga ko'ra 139 kishiga yetdi. Ularning 89 nafari kasalxonaga yotqizildi. Qolganlari tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, ahvoli yaxshilangandan so'ng uylariga qaytgan. Kasalxonaga yotqizilganlardan 19 nafari bolalardir. 31 mart kuni Qirg'iziston poytaxtidagi to'yxonalardan birida respublikaning turli shaharlaridan kelgan 190 odam ishtirokida to'y bo'lib o'tgan va mehmonlarning ko'pchiligi vrachlarning kiyim bildirishicha tovuq go'shtidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. Jismoniy shaxslar tomonidan xalqaro to'lov kartochkalariga xarid qilingan xorijiy valyutani yechib olishga ruxsat berilgan qaror 1-apreldan boshlab kuchga kirdi. Prezidentning bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 1-apreldan jismoniy shaxslar bank kartalarining valyuta hisob raqamlarida bo'lgan valyutani tijorat banklari tomonidan belgilangan limitlar doirasida naqd ko'rinishda olishlari mumkin. Bunga qadar O'zbekiston banklarida xorijiy valyutani topshirib so'm olish mumkin bo'lgan, lekin valyuta olish imkonsiz edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 1-chorakda narxlari o'rtacha 1%ga qimmatlagan. Jumladan, narxlar yanvar oyida 0.10-6%ga, fevralda 0.10-7%ga, mart oyida esa 0.10-4%ga ko'tarilgan. Markaziy bankning bildirishicha, inflyatsiya jarayonining jilovlanishi va narxlarning barqarorlashuviga valyuta almashtiruv kursining barqaror saqlab qolingani va pul massasining ozaygani sabab bo'lgan. Hisobotda 2018-yil 1-choragida pul massasi 1%ga ko'paygani qayd etilgan. 2017-yilning 1-choragida esa bu ko'rsatkich 7.6% bo'lgandi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida qurilayotgan issiqlik elektr stansiyasining bir energiya blogi 2019-yilning dekabr oyida ishga tushiriladi. Ikkinchi energiya blok va stansiyaning to'liq ishga tushirilishi 2020-yilning mart oyiga rejalashtirilgan. Bu vaqtda O'zdav energiya sanoat inspeksiyasi Namangan hududiy bo'limi inspektori Sherzod Hojiyevga tayanib, O'zA axborot agentligi xabar qildi. Hojiyevga ko'ra, O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi buyurtmasi asosida bunyod etilayotgan mazkur stansiyaning umumiy loyiha qimmati 1,195,870,000 AQSh dollariga tengdir. O'zbekiston aholisi, jumladan vodiyliklar yillardan buyon elektr quvvati taqchilligidan aziyat chekib keladi. Kashmirning Hindiston nazorat qilayotgan qismidagi Srinagar shahrida 1-aprel kuni bo'lib o'tgan Aksil Hind namoyishi paytida politsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvlarda kamida 20 kishi halok bo'ldi. To'qnashuvda halok bo'lganlarning 3 nafari hind askari, 13 nafari jangarlikda gumonlanayotgan va 4 nafari namoyishga chiqqan fuqarodir. To'qnashuvda o'nlab odam jiddiy jarohatlangani aytilmoqda. 1947-yilda Britaniyadan mustaqillik olingandan so'ng Hindiston va Pokiston o'rtasida Kashmir bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Kashmirning bir qismini Hindiston, bir qismini Pokiston nazorat qilib keladi. Rossiya pochtasi dushanba kuni ilk bor uchuvchisiz boshqariladigan apparat parvozini amalga oshirdi va dron osmonga ko'tarilishi bilanoq qulab tushdi. Buryatiya markazi Ulan-Ude shahrida uchirilgan dron vazni 2 kilolik jo'natmani 15 kilometr naridagi qishloqdagi adressatga yetkazish kerak edi. Uyushtiruvchilarning parvoz arafasida aytishicha, dron soatiga 70 kilometr tezlik bilan 60 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkoniga ega bo'lgan. Biroq apparat osmonga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tgach, ko'p qavatli uyga borib urildi va sinib ketdi. Dronni uchirish marosimida Buryatiya rahbari Aleksey Sidenov va Rossiya pochtasi bosh direktori Nikolay Podguzovlar ishtirok etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30-mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015-yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20-mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. Hayot Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20-mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq Bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi.
Ziyodullani 20-mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuboribdi. Qattiq qidiryapmiz,
dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23-martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'ilon Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiyadan chiqarib yuborilgan Xatlon viloyatidagi Shahrituz tumanining o'nlab yashovchilari Tojikiston va O'zbekiston chegarasida o'zlariga ish topdi. O'tgan oy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi o'tkazish punktlarining ochilishi va fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga ruxsat berilishi ortidan ushbu chegara mintaqasida joylashgan Shahrituz tumanining o'nlab yashovchilari kirakashlik bilan shug'lana boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan yil Rossiyadan chiqarib yuborilgan Shahrituz tumani yashovchisi Alamurod Ro'ziyev chegara hududida taksislik qilmoqda. 24 yashar Alamurodning aytishicha, Tojikistonning Shahrituz tumani va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati o'rtasidagi Gulbahor o'tkazish punkti ochilgach, mashina sotib olib, kirakashlik qila boshladi.
Shurga meni taksi qilyapti. Rossiyaga deport bo'lgan odamlar ham shurga kelib, yoqdan bexa odamini tashiyapti. O'zbekistonga ham o'tsa bo'ladi-ku. Shu tirichiligini qilyapti shurga. 80 so'm ishlayapti, 100 so'mgacha davr ishlayapti. Odam pastyani bo'ladi, odam ko'p.
27 yoshli Faxriddin Normatov ham kirakashlik bilan ro'zg'or tebratmoqda. Kuniga 2 marta O'zbekiston chegarasiga borib kelyapman. topgan pulim ro'zg'or kamchiliklariga yetyapti, dedi u. Shahar Tuz tumanidan Gulbahor o'tkazish punktiga yo'l 70 kilometrni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni ushbu o'tkazish punktidan 400 kishidan ortiq Tojikiston va O'zbekiston vatandoshlari o'tadi.
Rasmiy o'tanishlar, nafaqat odamlar joyi ko'rib ishonmayman, zindagishon xub tanishlar, balki munosabati do'stona bo'yni do'milak Tojik O'zbek bo'lsa.
Mahalliy tahlilchi Aziz Fatohning fikricha, temir yo'l va avtomobil yo'llarining ochilishi ortidan fuqarolarning bir-birlariga bordi keldilari ko'payib, bozorlarda mol va mahsulot narxi pasaygan. Bu vaziyat aholi turmush sharoitining yaxshilanishiga olib kelgan. O'zbekistonlik chegarachilar ozodlikka Gulbahor o'tkazish punkti O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov topshirig'i bilan 6 yil muqaddam bekitilganini bildirdi. Joriy yilning 7 martida Xatlon va Surxondaryo viloyatlari rahbarlari ishtirokida bu chegara nuqtasi qayta ochildi. O'tgan oy Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqirg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek, temiryo'l chizig'idagi Amozang punkti ochilgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Facebookda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi do'stlik maskanida chegaradan o'tuvchilar qirg'iz chegarachilarini o'zlariga qo'pol muomalada bo'layotgani haqida shikoyatlari ko'paydi. Shu mazmundagi shikoyat xatlari ozodlikka ham kelib tushdi. Vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida do'stlik maskanida bo'ldik. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Do'stlik chegara o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonidagi turnaqator navbatlar bir necha oydan beri odatiy holga aylangan. Bir necha soatdan beri chegaradan o'tolmay turgan homilador ayol chegarachilar uning iltimosini e'tiborsiz qoldirganini aytadi.
Homiladorman, u 2 soatdan beri turibman deb boshim aylanyapti meni.
Aytdingizmi kelib, anaqama deb
so'rang. 100 marta tepa uni bolaga. Ana uni bolaga gapiribman 100 martalar.
Bo'pti, o'tkizvarsin, qiynamay yukunikni tashib ketaman shu yerga.
Do'stlikda navbat kutayotgan ayrimlar iddaosicha bu navbatlarga sabab chegarachilar va bojxonalarning ta'magirligidir.
O'zi biz 50 mingga 1 soatga 1.5 soatgalab yuribmiz. Hamma ko'taradi o'zi, to'planib turibdi o'zi. Shuni pul olyapti, nayli ichkariga kelib, chekka yopib turib pul olyapti. Gapiringlar, nima turibsizlar? Hammalaring dotyapsizlar, 5 mingdan 10 minggacha olyapti, qaytishda ko'p olyapti.
O'zbek,
o'zbeklar, ha?
Qirg'izlar.
Qaytishda hushimizdan ketib, sudurga berib turibmiz, o'tkazmayapti, lekin 30 mingmi, 39 ming to'laganlar nayli oldimizda o'tkazdi.
Deydi suhbatdoshimiz. Quvalik bu ayolning gaplarini Xo'jobodlik 18 yoshli nogiron Maftuna Aliyeva ham tasdiqlaydi. Maftunaning aytishicha, chegaradan o'tuvchilardan biri pul bermagan uchun qizning telefonini olib qo'ygan.
9ta 20 kilolik raskani ukam bilan olib o'tdik. Telefonimizni zakladga olib qo'ydi.
Kim zakladi?
30 ming deb evaziga. Taniyman, biz formatsiz. Mana shu yerda yuribdi, gapirdi. Bu tashaka oldi. Keyin 1 soatda chiqamiz dedi. 1 soatda chiqdi, pulni berdik, telefonni oldik.
Nimaga pul berdingiz u odamga?
Kraskamizni O'zbekistonga olib o'tayotganimiz uchun. Rastomoshka qilasan dedi. Nech puldan dedim, donasiga 5000 dedi. Qoplamaydi dedim, kasalman dedim. Desam bo'lmasa 2.5 mingdan berasan dedi, 300 so'm beramiz dedi. 300 so'mamiz o'sha 30 ming berdik.
Siz chegara bilan tamojnidagini farqiga borasiz-da kiyimidan.
Tamojnidagi farqga boraman, ko'ryapman. Yig'lab turganman-da shuning uchun.
Endi ayting, kimiz chegarachi oladimi, tamojniy oladimi?
Ko'proq tamojniy oladi. Chunki men ko'proq yuk tashiyman. Kelgan, hali ichkariga odam ko'payganda 5ta 5ta kirdik-ku. Aslar ham oladi javob.
Dedi Maftuna Aliyeva. Qirg'iz mas'ullari odamlarga chegarachilar tomonidan qo'pol munosabatda bo'layotgani, ulardan pul talab qilinayotgani to'g'risidagi iddaolarni rad etishadi. Ularga ko'ra, odamlarni chegaradan o'tishda tartibga chaqirish ba'zi odamlar tomonidan qo'pollik sifatida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Chegaradan yuksiz o'tayotganlar chegarachilar, qo'lida yuki borlar esa bojxona xizmati va sanitariya xizmati xodimlari tomonidan tekshiriladi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, bugungi kunga kelib chegaradan kuniga 7 mingdan 10 minggacha odam o'tmoqda. Chegara bekatining buncha ko'p odamni qabul qilishga moslashmagani sababli tiqilinchlar paydo bo'lgan. Bugungi kunda Do'stlik chegara maskanida odamlar o'tuvchi yo'laklarni kengaytirish ishlari ham olib borilmoqda.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishib o'tirgan yoshlarni axloqsizlik namunasi sifatida fosh etishga kirishdi.
Bunaqa ishni noto'g'ri ekanligini yuzaga ko'rsatib berish bo'ladi.
Sobiq milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatov va Soliq qo'mitasining amaldagi raisi Parpiyevning o'g'illariga mamlakatdan chiqish taqiqlangani iddao qilindi. Navoiylik tinglovchi yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilgach, uyidan ko'chishga majburlashayotganidan arz qilmoqda. Bishkekda mikroavtobus haydovchilari ish tashlab, 10 mingdan ortiq yo'lovchi piyoda qoldi.
Transport yo'q. Eldim bari, o'quvchilar maktabga bora olmayapti.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 2-aprel kuni 120 ta yo'nalishda yo'lovchi tashuvchi 3 mingga yaqin mikroavtobus haydovchisi ish tashlagani ortidan Qirg'iziston poytaxtida 10 minglab odamlar piyoda qoldi. Avtobus va trolleybuslar yetishmay, xususiy taksichilar narxni bir necha barobarga ko'tarib yuborishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mikroavtobus haydovchilari 1-apreldan transport vositasini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirganiga, yo'l xavfsizlik nazorati inspektorlari jarimani ko'p solayotganiga va bir xilda forma sotib olishga majburlanayotganlariga norozilik bildirmoqdalar.
Balavaqra bag'al deb tilosta. Shetimini 5:30 atros, 8 soat ishlaymiz.
Biz ham bola chaqa deb tirikchilik qilyapmiz. Ertalab soat 5:30 da turamiz. Odamlar 8 soat ishlasa, biz 16 soat ishlaymiz. Yo'l xavfsizlik nazorati inspektorlarining jarimalaridan charchadik. Majburiy sug'urta, bir xilda forma degani bekor qilinsin, dedi ish tashlaganlardan biri. Yana bir haydovchi esa majburiy sug'urta va bir xilda forma kiyish talabini korrupsiya bilan bog'ladi.
Мы, кроме того, что 30-40 тысяч каждый из водителей отдаёт в ГАИ, и ещё 2000 мы должны страховку платить.
Har bir haydovchi oyiga 30-40 ming so'mdan GAIga berganimizdan tashqari endi 2 ming so'mdan sug'urta ham to'lashimiz kerak ekan. Nima uchun to'lashimiz kerak? Bu pul yuvishdir. Buning nomini korrupsiya deydilar.
Это отмывание денег. Это называется коррупция.
Ish tashlagan haydovchilar bilan Bishkek vitse-meri Gennadiy Militskiy uchrashdi. Biroq haydovchilar bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Bishkek meriyasi matbuot xizmati uchrashuvdan so'ng haydovchilarning sug'urtani va sug'urta qilinmagani uchun belgilangan jarimani bekor qilish talabi bajarilmasligini ma'lum qildi. Meriya bildiruvida aytilishicha, kuchga kirgan qonunga asosan mikroavtobus haydovchilari har bir yo'lovchi o'rni uchun yiliga 136 so'mdan 204 so'mgacha bo'lgan miqdorda sug'urta puli to'lashga majburlar. Ayni paytda haydovchilar ish tashlashni 3-aprelda ham davom ettirishlarini aytmoqdalar. Bishkekliklar esa ish tashlagan haydovchilarni haddan oshganlikda ayblamoqda.
Men uzoq 1 soatga yaqin turib qoldim. Transport yo'q. Eldim bari, o'quvchilar maktabga bora olmayapti.
Men 1 soatdan beri bekatda turibman. Transport yo'q. O'quvchilar maktabga yeta olmay turishibdi bu yerda. Avtobus, trolleybuslar juda tiqin kelyapti. Ularga chiqishning ilojisi yo'q, dedi yo'lovchilardan biri. Ijtimoiy tarmoqlarda esa aholini ogohlantirmay turib ish tashlagan mikroavtobus haydovchilarini jazolash, Bishkekda avtobus va trolleybuslarni ko'paytirib, mikroavtobuslar faoliyatini to'xtatishni talab qilishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili Bishkekda mikroavtobus haydovchilari tomonidan 252 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bu hodisalarda 2 odam halok bo'lgan, 408 odam turli tan jarohatlarini olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bu holat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safar arafasida shahardagi 39 bog'chada sodir bo'lgani va bolalarni urgan tarbiyachining 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Bog'cha tarbiyachisining kichik yoshdagi bog'cha bolalarini bir burchakka to'plab olib, yuz-qo'llariga papka bilan urayotgani aks etgan video 29 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashrining xabar qilishicha, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu videoda tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navroz bog'chasida olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007 yildan buyon ishlayotgan 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida hodisa sodir bo'lgan kuni oilaviy muammolari sababli uning kayfiyati bo'lmagani aniqlandi. Tarbiyachi Mamamatqulovaning 11 yillik ish faoliyati davomida kamchiliklar kuzatilmagani ma'lum qilindi, deya qo'shimcha qiladi jumladan Gazeta.uz nashri. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bu tarbiyachining ishi prokuraturaga oshirilgan. U bilan bog'cha ma'muriyati o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi ham bekor qilingan. Shuningdek, vazirlik topshirig'i bilan bog'chaning 3 mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bundan tashqari, Jizzax shahar maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Faxriddin Qodirov ham lavozimidan olingani xabar qilindi. Videoni esa ushbu bog'chada amaliyot o'tayotgan talaba suratga olgan va tarmoqlarda tarqatgan. Aytilishicha, bu talaba Jizzax viloyati Davlat pedagogika instituti 1-chi bosqichida o'qiydi. Bu video Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga 30-31 mart kunlari qilgan tashrifi arafasida tarmoqlarga tushdi. Xabarda aytilishicha, hodisaga keskin chora ko'rgan vazirlik 31 mart kuni viloyatdagi barcha bog'cha rahbarlari, Jizzax shahridagi barcha bog'cha mudirlari va tarbiyachilarni yig'ib maxsus yig'ilish o'tkazgan. Bundan bir yil avval 2017 yilning mart oyida ham Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-chi bog'chasida bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Keyinchalik nafaqat bu viloyat, balki respublika bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalarida tekshiruv boshlangani ma'lum qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlik aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shu kuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Umuman bahoda taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu. Ota-onalar har bir uydagi turgan sveti, gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'g'i yozib banaqqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangiyo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik mulozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q, deya javob qildi.
Endi undiruv masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa, undiruv masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatishlarini yozishi bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhga guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navoiy viloyatidan maktub yo'llagan karmanalik tinglovchi uyimizning oldidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazib, endi bizni uydan haydashmoqchi deb Ozodlikka arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumanidan maktub yo'llamoqdaman. 2012-yili uyimiz yonidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazildi. Endi esa bizga noqonuniy hududda yuqori kuchlanishli muhofaza zonasida yashayapsiz, uyingiz buziladi degan mazmunda xatlar kelmoqda. Axir biz bu yerga yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilishidan avvalroq kelib uy qurganmiz. Endi esa xavfli hududda yashaysiz degan bahona bilan bolalarim bilan ko'chaga haydab chiqarishmoqchi. Elektr tarmog'ini o'tkazganlar bizni uy bilan ta'minlashi kerak emasmi? Ehtiyojmand oilalar ro'yxatida turaman. Doimiy davolanishga muhtoj farzandim bor. Yordam so'rab viloyat va tuman hokimiga murojaat qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Xo'sh, oilam bilan qayerga boraman? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning adolat, xalqni rozi qilish haqida aytgan gaplari Navoiyda qachon amalga oshadi? Viloyatimizda biz oddiy insonlarni dardiga quloq osadigan, muammolarimizni hal qilib beradigan rahbar yo'qmi? Muttasaddi rahbarlardan oilamizni uy-joy bilan ta'minlashda amaliy ko'mak so'rab qolamiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.